Fyrir mig og fyrir þig.
Og fyrir þig.
Já, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Já, komum svo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Já, hérna. Já, hér þú komin í sjómið, sko.
Byrju, ha?
Ha, eru...
Þetta intro?
Já, þetta intro.
En samt var kveikt á mænum?
Já.
Þetta var sér.
Já, þetta var bara frábært og verið velkomin inn að viðtækjunum, hlustendur, okkar kæri hlustendur.
Það ekki að viljum að byggjast vélverðingar á töfinni?
Já, við sem sagt lentum í því aftur í rauninni, já, við erum svona verðin svona fyrir vanverðingu hérna af hálfu þeirra sem stýra þessi útvarpi og hérna, núna erum við í rauninni hálftíma of seint vegna þess að það voru einhverja stelpur með athyglisbrest sem að gáti ekki ítt og stopp sko á teipinu sinni fyrir.
Já, teipinu sem það sendi inga, já. Já, ég meina við, þú veist, þetta bara, eins og segir, við ætlum ekki að fara að vera með leiðindi,
já. Nei, en við erum
stjórn. Annars eru bara jákvæðir og í nýtt jólaskapi.
Og svona fyrir utan það, já.
Við flokkum sorp, þótt aðri gera það ekki.
Já,
nákvæmlega.
Af því að við erum samfélslega þengjandi og hugsum heildina, já, ekki bara sjálf nokkur.
Akkurat.
En við erum konum hér til þess að gleðja fólk.
Já, við ætlum ekki að vera tuða mikið.
Nei, en Tómas Tuðmas er ekki langt í hann, en þetta búin að vera mikið einn og við sjálfum þér.
Mikið einn og ferðinni. Og
það að gremja innan með þér.
Mikil gremja.
En hérna, en enn og aftur, við erum svona, alltaf fegnir að fá kominga, það við erum samt með náttúrulega sömu svona, við erum búin að vera einna hvað, mörg ár.
Mjög mörg.
Já, við erum alltaf með sama, við viljum láta kött út allar auðlýsingar.
Já.
Og hérna, við viljum fá langan tíma og við vorum að færa okkur núna og heldum, sem sagt, við viljum færa okkur og lögðu sköld
að við heldum að væri primetime
heldur það einhver hlust okkur
Nei, og svo er bara, gerist það bara að það einhver skilur pólitíkus sem að tekur inn í þessa atburur oss skilur
Já, við vorum búin að ákveða þetta áður en að hérna, þau ákveða
að kjósa
heldur betur,
já.
Óþólandi
En við tökum þessu bara svo menn
já,
og við erum með okkar dagskráliði sem að okkar hlustundur þekkja og kannast við, það sindar á hotni
Já, já
Svo ætlum við ekki að vera með þarna,
Já, við erum með glænýjung
Já, þetta verður ekki verið gert áður í útvarpi
Nei, og þetta er sko,
Nei,
þetta er hérna, svo kallar top 5 listi
Já, í þremur flokkum
Já, því við gátum ekki verið sammála um þess að 5 menn sem að gátu hérna veru, já, sem myndi vera maður titilinn, hvað myndalegustu menn Akranes
Já
Við þurfum að aldur skipta þessu
Ég, ekki myndalegustu, mér erum kynntakafélsi
Jú, kynntakafélsi myndalegustu og bara eitthvað svona sjarma húst
Já
En við vorum heldur ekki alveg sáttir við sko hvernig við ættum að skipta þessu upp sko Já, við vorum nú eitthvað að ræða að skipta eftir búsetu að hafa á eðru og neðri skæ Og svo var einhver sem að vildi hafa miðskan með Já Hann er ekki til
Hann er ekki til sko
Jú, það náttúrulega alveg til, en máli var aðalega, þetta var aðalega með aldurinn, það var að mennaðna sem að þetta hefði sérst ekki komist inn, en við getum náttúrulega tekið og þrengt þetta niður í top 5-5 svo.
Já, top 5.
En við munum fara yfir það eitthvað og síðan er spurningin er sko, við ætliðum að vera með framhald af jólasögunni.
Já, sem endaði ríkarlega.
Hún endaði, þetta var eitthvað, þetta var ævintýri, hann var með okkur í fyrra, hann tæknir maður nokkar.
Hann svaf ekki, nóttina eftir.
Hérna... Almar Sindir
Já
Hérna, tæknumæður
Greikfjörg Gilofsson
Hann heitir ekki, hann heitir eitthvað 5-6 nöfnum
5-6 nöfnum, já
Frábært Okkur langar mikið að hafa framhald á henni En það tekur alveg Já Tekur tíma að semja svona en
Við erum aðalega sárir já. Út af því Sko, við heldum
Fáum ekki listamannalögin fyrir svona reitt snilt, sko
Við heldum og við myndum fá menningumörun Agnes
Já
En svo endaði það uppi á óhæðalegum listamanni
Já, sem er ekki frá Akranes
Heru, og fyrir utan það, við ætlum að fá hann í viðtal til okkar hann fór í annað viðtal hérna áðan sem lit okkar ekki vita
já.
Og núna, annað viðtal áðan
já, hann var í heilum þætti á hlýni ben og síðan var hann núna búin að lofast að taka síman og svo allt í hennu senda bara, ég glindi ég er að spila
hann er tíð dæmi um óheðalega
veistu hvað hann sagði, hvenær heldur hann hafi verið laus
er þátturinn búinn.
Já. Ná, ekki 5 mínútur. Hann sagði 21:30 laus, ekki 21:25. Hann gæti ekki gefið 5. Hann sagði 21:30 þá lost mig.
Já. Ríkalegt.
En svona þetta við maður veit bara hvernig vinir manns eru. Eða fyrirverandi vinir.
Já.
Já. Og þekkir hann bara.
Það þarf engin vinir með svona.
Ekki þekki hann kunnust.
Það er engin óvinir með svona.
Vitum hvað hann heitir. Hvar hann býr.
Já.
Já,
en, atna,
en við ætlum ekki að vera eða leika mannóla hans í kvöld
nei.
Með því að vera að tala úst, eitthva,
ekki í kvöld
nei, nei. Við byrtum það bara að setja skessu út samatryggning grein en já svona öllu skrýningslefti, við ætlum að ef við ekki bara byrja á lagi Alma sindir
já. Og ef við svo skipur ekki hvað ætlum að gera næst
já, það við erum alveg með hellinga skipurlega við erum bara að tjekka hvað þessi einhver sjá einhvern veginn að hlusta
er
enginn að horfa
bara yppir öxlum
Ok, það lagi, þá bara að tala því sjálf okkur
Þá það þólás messunótt Ég star á stjörnu bjartan himinn Þú horfir á mig og hefur hljótt Við finnum greni trjáa ilminn Þurfum engan mistir teimið Færum okkur nær Upplifum að fanga dag Renn í hlaf á ný Þegar þú blikar Og gefur mig gjöf sem ég mun ekki skila Ó nei Hvað þú vilt Þurfum engan mistil Teim við Færum okkur Nær Upplifum jóladag Renn í hlað á ný Þegar þú vekar Og gefur mig gjöf sem ég mun ekki
í bóði Omnis verslun Blikksmiðu Guðmundar Eblu
og
Vidda
Kúl
Það alltaf gaman að hlusta á hérna þegar þú blikkar og þá hugsa ég alltaf já. Til þín Ingi Björn með klippunar að þú sérst að klippa
Já, það, já
Er þetta lag blikkar?
Þetta lag blikkar,
já. Þegar þú blikkar, sko, gefið gjöð sem getur ykkur klikkað, sko, það
er bara þessar flasningar sem hann alltaf tala.
Túður, alla konur vilja að fá túður.
Læsta klæningar.
Ég ætla að velja jólagjöf fyrir gefið.
Já, ég myndi gefið henni túðu bara.
Túðu?
Já, túða er líka bara svona eitthvað sem allir geta að nota einhvern veginn.
Já, ok.
Degi?
Geðvikt.
Þú getur fengið hana með þessar pólihúða?
Ég held mér þess að geta rætta bara
Já,
hún ekki hlusta.
Nei, bóti, er þetta búin að gefa henni tútur?
Sér það
Það bara túður næst sko.
Nei, meðan þú veist alveg hvað túða er
Ég veit hann ekki
Það þak túða Fyrir sko Það
dreyma allar konur túður
Já, já, herriði allavega Við ætlum ekki að fara að tala það allan
Nei, nei,
nei Við ætlum að tala um geti máli
Já
Og við ætlum bara, herri, geturðu sett á svona hérna Svona smá, svona rólega tónlist undir Svona eitthvað sexy Bara
take five
Já, take five
Já, það bara stefið
Já, hérna, við, sko Við erum hérna Við ætlum að breytum að því að okkur finnst að við þurfum að skiptum svona Hvað ég segja, svona áhrendahóp
Já, við erum aðgreina okkur betur inn á
Já, við erum ná okkur í Við erum ná okkur í svona nýjan sem sett hópa fólki sem hlustur á okkur mm-hmm. Við hefum yfirleitt verið með fólk sem með því mjög þroskaðan húmor
Já, við erum eldri borgar sem kunningaskiptum stöðu útvarpinu
Já Nákvæmlega
Og Alma Sindir að finna þetta Hvað segir Þetta í 5/4, kallum minn Hey, tengum við ekkert Já, Atna, ja, ja. Þetta samt ekkert svona sexilega Þetta ætti að vera eitthvað annað
Þetta samt sexilega
Allt í lagi, þetta bara læra aðeins Herru, við ætlum að fara í listan í það Kynþóku fyrstu menn á Akranesi
Já
Frá aldrinu 25-35
Akkurat
Og þetta eru, við byrjum sérst í 5 Og fyrkjum okkur svo upp í nummer 1
Algjörá, tala sem ferli hvernig kom til Og, þetta voru, vera...
og líka tölum að sem skalan Þetta svona eins og ríkterskalin
Já, við notum þetta kanvansgreininguna
Já, við gerum svotgreiningu hérna, en þetta svona, þetta eins og reytaskali þetta logrisku skali sko, því að sá sem sko í öðru seti hann inn í tíu sinum ófríðar eldur en sá sem í fyrsta seti
Já, og líka
Já, þetta ekki bara það, þetta líka svona hvað þú veist, þetta present sko
Já, þetta bara margir þættir sko.
Bringuhár
hérna, Reykjur ekki
Já, flottur í skílunni
Já
Sjálfstraust.
Já,
sjálfstraust.
Góður einmaður.
Já.
Traustu vinur.
Já, líka bara hvernig þú leggur þig fram við að flokka rusl.
Nákvæmlega.
Og þú ert með tilnefna 5. sætið. Hvað?
Heyrðu já, afna
kannski áður nú bara bomba nafninu og kannski kemur með smá svona
lýsingu.
Heyrðu já, þetta er góðmaður. Mm. Og hann kannski eini efri skaga.
Nei, það eru fleiri hérna ekstra.
Í þessum
flokk Það er ekkert að vera kannski að henda þýinu endilega sko.
Nei, sem gælt að vera dæma fólk út frá hverja býr
Ég ætla bara að byrja að hrósa honum fyrir eitt Hann að búti gældinstíkur
Já, hann býti gældinstíkur Hann rauðhærður, eins og þú
Já Kannski ekki svona típiski svona kastan yfir Og hann ennur að það
Já, bara
Hann með tónin sko.
Og búin að búi til afleikjara
Búin að búi til afleikjara og stendur sig vel því með, held ég, fjóra í forgjöf í gólfi
Meistarafrósleik með Ía eða hvað?
Já, fótbolta snáði
Háskólum um Erlendis og ekki?
Háskólum Erlendis
Hann giftur,
giftur.
Svo konu bara að skástinni
Nákvæmlega
Ekkit vesinn á honum svona
Já, hann fann sína bara
Mjög snemma
Bara ára fremdur sko
Já, þannig að við fyrirum ekki alveg út í það
Nei En þarna að það ekki bara henda
nafnir Það ekki að hans lýsa útlitið hans og Bjú, svona kynþokka
Það sem tókum inn í, hann nafna, Hann náttúrulega fallegur maður, ber sig vel
Veiðimaður
Situr lagsinn
já.
Gefur hann góðan Myndtaka
Já, gefur hann góðan
En hann er líka, þú talar annað Hann er líka góður í eldhúsinu
Já, hann hann framúrskarandi eldhúsinu
Er hann ástríður kokkur?
Já, myndi segja það Og
Tekur, Virka þátt í þriðjuvættinni?
Já, hann á þriðjuvættina
okay.
Á hana?
Nei, hann tegur það virkilega tölvöðar
þetta er maður sem að ungi menn ætti að taka sér fyrirmyndar
algjörlega
tala svolítið mikið
tala mikið
meir en ég kannski eða.
Nei, ekki meir þú
ertu alveg viss?
Já, algjörlega
okay.
Þeir eru
svipaðir
þeir eru mjög svipaðir
kannski 70 ég og hann 75
já, halda það
já.
En eigum að henda nafnin út
já, já bara út með nafnið beint í kosmosin
Heyrðu, það hérna kynþokka tröllið að vera skánum
okay. Ekki trómið bara, þetta út á sjölu
Já, já, já Heyrðu, það hann engan en Ragnar Þór Gunnarsson
Vá, wow. þetta er Raggi Gunn
Já
Já, þetta er gott nafn Heyrðu, við erum með
Já, næsti á listanum, það er íðil fagur, drengur Ég hérna, nú sjaldan sem maður hefur séð jafn myndanlegan einstakling og líka bara er svona, hann er svona fágaður Hann er alltaf smart í tauginu hann alltaf í pressuðum buxum strauðum skýrtum og sokkum og strauða sokkana sína sjálfur sko.
Mikill frítími kannski?
Nei, sko, virðist ekki hafa mikill vel skipulaður, já. Hann hefur gríðarlega hérna svona tíma fyrir gangamál, hann er svona side hustle sko, hann er nuttari og svo hann hérna sölumaður og leggur sig allan fram við það og svo hann eitthvað skipulegi alls konar viðburði
En þetta maður sem að hérna, hefur ekki sko, hún finnur ekki mannsku sem að líkar illa með hann?
Nei, þetta í rauninni hann sko all around eitthvað sem að fólk segir bara já það skiptir hann ekki máli hvað glæpa myndi fremja
Jón Jónsson, myndi allir, svo Jón Jónsson sko. Típa
Já, hann þannig
sko. Sem með eitthvað að drauga í fattarskjónu
Já, sko, ef hann myndi ræna banka
Já, þá er það út af því að hann var að gera það fyrir góðgerðamál
Já, og bara svona, já, það er allt í lagi
Og ef hann myndi drepa ykkur, þá var það því að samfélagi vildi það
Já, pottet, sko
Hann myndi allir fyrir gjónu
Allir, sko
Svona OJ
Já, if the glove fits En hérna, hann er svona Hann dalti líku tinna í útliti.
Já.
Og hérna og það svona dalti skemmtilegt sko. Hann svona Já, með það yfirbragð
með
sig, sko.
Bæði með bara gott yfirbragð og góða framkomu. Hann myndi fá
gríðarlega flotta framkomu. Já. Ég held að hann hafi sigrað stóru upplestrarkeppnina í sínum árgangi hérna þegar hann var í grunnskóla.
Snistilegur.
Já. Og hann svona félagshyggjumaður eða félagsstarfamaður sko. Hann hefur verið hérna í formum hérna formaður nemendafélaga bara hérna frá því að mann eftir sér alveg bara frá hann var í leikskóla sko.
Okay.
Þetta Valdimar Ingi Brynjarsson
Já
Spilaði bara aftur lagi Sko, já, nú erum við að koma inn í þriðarsæti Og sko Þessi drengur, þetta svona Sko, ég búin að þekka hann Bara síðan að, bara í, bara Já, barnarsku, ætli ekki bara Búin að þekka lengur en ykkur báða
Já, og kemur ekki óvart að sé á listan
Og þegar ég hitt hann fyrst, þá hérna Þá var hann svona lítill, svona þvíldi þéttur. Fannst það gott að borða mat og átti ekki marga vini. Var að koma úr litlu samfélagi af Vesturlandi. Það sem að var ekki margir og hann kom sem sagt í bæ sem ég bjó í á hann. Og hann má segja það að hann og ég en það samir þetta hafa komið úr engu. Og hafa þessi íslenski draumur, hafa flust einhvert.
Gett mennur okkur.
Já, og orða mönnum og hérna... Þetta einmitt líka svona, myndi ég segja, félagshyggjumaður sem að leggur svona góð samfélaginu lið með alls konar svona störfum.
Hann er æskulismaður.
Æskulismaður líka, já, og vinnur óengert starf í líka í sjálfbáðavinnu í hérna foreldrafjörlugum og alls konar svona lið. Og ekki nóg með það að hann er tignanlegur og velli.
Já, mjög svo.
Og þetta svona ljúflingur sko, en svo var hann líka alveg sko hardcore og beinskettur sko.
Já, hann er svona sterk líka autoritet sko, hann talar alveg með
Já, og líkt, hann er sko, líka þegar hann er sko, hann er hérna snóðar.
Já, og ber hann vel.
Já, hann er ekki svona vingjalli, svona, hann er ekki svona skinhead sko.
Nei.
Neila anstæða við skinhead sko.
En samt einhvern veginn svona...
Já. Ef maður myndi tala þýsku, þá var hann... Já. Úst, en þú, hann er sérst knassbundómari og fjölskyldufæðir, tómstundafræðingur og mjög lóðun á bringunni sem að hérna, held ég að Valdimar og Raggi Gunni er líka sammælið, þetta er allt menn með bringu á
algjörlega, enda var það tekið fyrir á þessum fundi hjá okkur
já.
Sem við tókum elga fengum marga ábendingum
þúsund manns
eða eitthvað að bringu á reyði svolítið mikilvæður faktor í þessu
Ítlumis skortir það svolítið sko. En svona af miklum krafti sko.
Algjörlega, en þú ert sexy núna þú ert,
Já, sko, bara við
ert
Enda erum við ekki á þessum lista
Nei,
En allavegna, þetta er öðlingur, góð drengur
Já.
Og okkur þykir öllum mættum Þetta er engin annan en Ívar Óri Kristjánsson Kransbyndóri Bornisíkur með meiru eða dalamaður
Já, eða skagamaður
Hvað segir þau, ef að fara nr. 2
Já, hver, það er ég
Nei, ég fórst línu veld sko.
Ég er kynna sko.
Já, þú ertu kynna
Herðu, þetta er Já, talandi um toppmann
Jafnaðgeð
mm-hmm.
Hann er reynda með indæmum hugulur sko.
Já, hann er mjög
hugulur Svona andlisfríður Hann eiginlega næsti vinnur það á þessum önnum að vera andlisfríður
Og líka smá skrýta hann sé á listanum sko. Hann tengist mér og minni fjölskyldu slikum böndum sko en það var enga veginn að hann rata hann að lista út af kunnumskap sko
Nei, alls ekki
og ég var áðan heima hjá honum hann var að gefa hann var afnan bauður um Thanksgiving mat kalkun.
Já, bara uppröngur, hringdi bara.
Uppröngur, hann hringdi og afna bara bauð mér og og mömmu pappa og
öllum. Báðum fyrst.
Já.
Að þú skilnaði bara. Já,
nú þarf að búa að bæða að brekkabraut.
Já, en ég meina var það bara allt, úst, líka það, hann á samin að fjölskyldinu.
Hann samin að
fjölskyldinu. Er hann svona límil?
Hann er límil í fjölskyldinu, þú segja. Já. Já, ég var aðan hjá hann í kalkun og þar var hann sko að elda. Hann var sko í svona leðursvundu, bera ofan, skera kalkun.
Svarta hanska.
Já, hlustandi Rammstein.
Hann er líka einn af þessum, hann er fyrirandi knattspyrnumaður. Þetta er yfir 100 leikja maður fyrir IA.
Já.
Og hann á það inni eða sem sagt hann á það á ferilskránu líka hafa unni hjá Rudolf B. Jósefssyni sem sko Uber kallmaður.
Já nákvæmlega.
Já hann kemst ekki inn á lista því hann það ofar.
Hann er Ubermensch.
Já meina við erum ekki að setja hann á okkur topplista því hann bara þúst skilurðu.
Hann trónir.
Já.
Og já forritari og þarna huggulegur maður.
Erblú. Já.
Eiga að reyna hver þetta er.
Já.
Heyrðu Ólafur Valur Valdimarsson.
Já.
Glæsilega.
Hæðu, mátt hringja núna?
Þá erum við komin að, held ég, hérna, sæti eitt.
Já.
Það var mjög erfitt að ná
fyrsta. Já, velja það. Þetta var náttúrulega þetta margar umsóknir líka á bakvið þetta.
Já, þessi...
Og sumar mjög kjánal umsóknir.
Já, þú veist, hvað eru sumir að pæla að sækja umsóknir? Bara eru, you know your place.
Já, nákvæmlega.
Þetta var bara að hlusta á...
Alveg galisk.
Já, hann kominn í væntanlega kominn inn í beina útsendingu.
Hann svarar alltaf í símann sko.
Já, ekki?
Jú. Sérstaklega þessi frá óþekkt númer sko.
Er þetta okkur? Halló.
Halló.
Er þetta ekki þetta inn eða?
Nei,
skellt hann á.
Nei, hann á ekki að gera það. Það ætti alveg að vera hettur nokkur skrítið. Það er hann að skella á. En allavega, við getum nú tala hann, þú getur nú kannski byrja.
Já, eru þessi, hann með eindæmum flottur gæi, sko. Hann hérna, hann er dálítið hávaxinn.
Hann er mjög myndalega.
Og hann með þvílíkt jafnækir. Ég hef einu sinni síðan skipta ham.
Já.
En þá var það líka alveg trítilóður.
Já, en hann er samt vinnur upp með hugulegð.
Og ég skal segja ykkur, sko, hann satt tölvu skrifbúru sitt, sko.
Já.
Og Hann var svo brjálaður, ja. Hann sagði fuck.
Já, ja, en býttu við erum að tala líka um hana.
Hann er það mikið jafnækja.
En hann, hann er sko, heyrir hann í okkur, þá heyrir í okkur.
Halló.
Það dottin út.
Hvað, er eitthvað lélegt símasamband að niður frá. En já, hann er myndalegur. Hann er
líka góður, sko, hann fyllir upp í alla þessa mannkosti við bríkuhorin.
Já.
Hann reyndar ekki knattspyrnumaður.
Nei, hann ekki, en hann er íþróttamaður. Hann er í einhverju leikfimi.
Já, hann er í hérna, hvað heitir
þetta? Heroes.
Hann heitir eitthvað. Já, örugglega.
Heroes.
Já,
Heroes.
Hann var svo lélegur í CrossFit að hann þurfti að finna sér eitthvað annað til þess að
vera góðir.
Er hann
dottinn út eða? Já, þetta er alltaf.
Já, þetta er nýja staðið.
Já,
Heroes.
Og hann einna skellti sér einmitt núna til spánar að keppa í þessum þessari leikfimi, sko.
En þetta er maður líka þegar hann er svona einn af þessum mönnum sem hann fyrir þegar hann klæðir svörtu. Þá hann bara svona svo Danny Zuko nema mínus hárið.
Já, já, já. Já, þetta er atna, maður nú tvö á listunum sem hárlaus til að velgert hárlausu menn á
Akranesi. Já, 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 já.
Venjulega
hann er alveg hárlaus, hann er ekki með augabrúnir heldur.
Já, við tókum með þetta ákvörðunum að hætta að gera grína af hérna...
Sköllum.
Af manneskjum sem að ekki fólk.
Sem að gera það.
Sem er ekki með hár. Er eitthvað vesen á símanum?
Á hann ekki inneg þar ég að...
Er eitthvað vesen?
Skellt
á. Já, skellist
á. Já, halló.
Halló, 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 halló.
Sæll, þetta er útvarpsþátturinn Hálfvitar.
Já.
Herði, við vorum að velja því sem kynþokkafyrsta mann á Akranesi í aldrinum 25-35.
Það er ekki þannig.
Þetta er til að draga það niður í bettanum aðeins.
Já, og út vel að þessu koma. Þetta er engin annar en máu minn.
Björn Breiðfjörð Gíslason.
Var ekki Björn Breiðfjörð?
Jó, það var einmitt þegar
þú líka fyndin.
Þegar þú varst 120 kg og þá varstu Björn Breiðfjörð.
Já, það var sem að hýða hann upp. Hann er klár og hann er fyndin.
Já, og líka það sem dróa niður.
Hvað?
120 kg.
Já, já, hann er allavega, hann er búinn að vinna í sínum máli. Við erum hérna, þú ert á listanum hérna, þú ert númer 1, Óli Valur er númer 2, Ívar Ári númer 3, Valdi hérna númer 5 og 4 og Raggi Gunni númer 5. Þannig að þú trónar að þú tóknum
Það er svakalega listi sko.
Er eitthvað sem þú vilt segja?
Já. Já, ég vil bara þakka fjölskyldinni fyrir hérna, standa bakvið á mér á þessum erfiðu tímum og hérna og taka þátt í þessu öllu saman og...
Já, já, já,
já.
Hvað hérna, hvað ertu svona barndúsa núna, Björn? Þú ert náttúrulega mikill fjölskyldum aður, 80 börn og hund og svona. Hundur var laus í dag,
ekki? Jú, hann komst inn á íbúð Akranesi.
En svona, kannski, fyrir svona kallmenn á Akranesi, hver er svona húðrútina þinn?
Hún eiginlega bara að gera sem minnst, sko.
Já.
En þú veist að húðin er stærsta líffæri, þá þarf að vara vel með hann.
En mataræði?
Já.
Kóktar svo svona?
Já, mikið.
Vissi það. Mm-hmm. Það er líkillinn af þessum.
Mikið af
þessum. Ég gísi það vel gengninni.
Já. Herru.
Það tekur þið lýsi?
Nei, það alltaf svo mikið lýsi í kringum mig. Ég þarf
það. Já, það húðin sem að dregur að þessu.
Herru,
já.
Þú ert vel að þessu komin og já. Til hamingju.
Já, þú fær hérna
velun. Já, bara gera það
ekki. Þú fær hérna velun á mánudagsmorgunin.
Já.
Afhending
Ég það ekki slökkt á henni hérna núna?
Jú,
jú. Ég aðtek.
Og þú getur teikt að þegar ég henda.
Já.
Það bara þvílíkt
að
vann.
Ok.
Herru, til hamingju með þetta.
Æ, herru, takk.
Við erum að fá lag. Takk fyrir. Bye.
Sinn jólatré Ó, ó, ó Öðruvísi allt ég sé Bleikt og glimmer svart Ég hýrasta jólatré Ó, ó, ó Lítill strákur sá mig hér Og tók mig inn með sér Fóturinn var þröngur Ég komst hann ekki í Fyrr en pappi spurði mig Og tók svo vel á því Ég hýrasta jólatré Ó, ó, ó Lítill strákur sá mig hér og tók mig inn að sér Og síðan hann mig skreytti og stjörnu toppin á En helst af öllu langar mig, disk og kúlu öllum bæ Og ég glampandi jólatré, ho, 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 Skínandi og smá frítt það ljómar vel af mér Flottasta jólatréð, hó, 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 sérsniðin ég alveg hver sentimetra mér. Ég hýrasta jólatréð, hó, 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 að vera svona jólatréð ekkert háð og spér. Og síðan eftir jólin með kastað út á stjett, kannski á táinn manni mig, því að ég ekki rétt. Ég hýrasta jólatréð, hó, hó, hó. Bleikt og glimmer jólatré alveg dundur svart
Hey.
Halló Jæja, við höldum áfram með þáttinn
Hálfvitar
sem eru stuttur í kvöld
Já, stuttur í kvöld það er ekki okkar svona okkur að kenna
Ekkert nöldur. Við höfum bara ógæslega...
Hvað segirðu? Viljum við breyta ef við að fara áfram í listan bara? höldum bara áfram með enn lista
okay.
að við, okay. við gerðum hann, hann er skemmtilegur
já.
Okkur finnst það gaman
já,
það
er
vonandi smitar það út frá sér inn í
að fleirum finnst það gaman
það er ekki
að slöpa
þessu
þætti
ég er bara
nummer
fjögur
já, sorry ma
myndurðu vilja svappa þér út fyrir Björn
Já,
hann á þrjúpa og hund
Já,
Valli, þú voru aðeins að fara að setja hlutinni samvegi sko. Því var rósa einn að bæta í svona 20 mínútur
Er það? Já. Ég heyrði nefnilega bara fjólasvætti sko.
Og þú vannst sko
Heyrður bara rann.
Nei, við tölum sko
já,
Við tölum alveg heil lengi
Ég talaði, veistu, ég talaði svo vel um
þér Reyndir að ég gummi sem
ég
fyrir það sko.
Já, en ég heldur þetta að gummi til sé eiginlega Nei, ég held samt að Gulla sé alveg trillt hann á bakvið Hún er kvartakonan á bakvið þetta
Hún sagði Í strákana
En við þurfum að fara í nefnilega í hérna,
Við
þurfum að fara í næsta lista
Til hamingjum
Herru Þannig að þetta er það sem ég tala sko. Ég er að segja með
við, Hérna verðum fyrir aðkasti
Nei, að ég held hann sín nefnilega að fá sér inn sko.
Þú heldur það?
Ég held hann sín
Það er bara mjög sexy
Það er hann svo dullur
Já, hann er sem með svona húsmarabillur
Já, hann ábygglega í eitthvað svona afbyggjumilu Já, við ætlum ekki að láta það Herri, nú ætlum við að setja hérna Ég ætlum að setja nýtt lag hérna Hvað var að setja undir, ég var að setja núna hérna
En eitthvað svona fegur drottningalag
Já, nei, settu hérna
Settu tilbriði við fegur eftir Gunnar Þórússon
Já Alma Sindir, hann er okkar teknimaður Er það ekki?
Ertu eitthvað lög sem þú heilt að þér?
Þetta besta típa teknimaður sem er ekki alltaf spot on, það eru besti myndi, heyrðu það herra komið, herra ok við erum komin í aldursblokkin hérna hvað var að segja
36, 45
já, fyrir ekki hérna sko, núna
er list
nei, það komið einskilur fyrir ekki ég ætla að segja núna, næsti listi eru, þetta er hans þroskari menn
já Og það erfiðar að eiga við þá sko
Já, er svona, það er svona erfiðar að þeim finnst erfiðar að það er að vera hrósa þeim
Já,
það og það var líka meiri ásókn að umsækjöndum
Já, mjög svo mikil sko.
Já, og við ætlum að byrja bara fara í gegnum þetta
Já.
Og Tómas ætlar að byrja á þeim fyrsta
Já, í fimmta sæti í þessum flokki er athafnamaður hér í bænum
Já.
Sem maður rekur hérna verslun Hann er verslunum aður, hann er önnur kynslu kaupmanna Mammans og rak hérna vefnaðavöru verslun hérna lengi vel í bænum og hérna hann rekur núna svona byggingavöru verslun
Hann er með ættanafn
Hann er með ættanafn og gríðarlega flott ættanafn og hann langar endur að bera nafnið Velding Hann hefur sagt með það
Hann væri til að breyta því
Hann væri til að breyta því og hérna og víksla sér hans á fyrsta stafnum í nafnum sinu og öðrum staf sko
En alltaf heita þá Lárus Velding
Hann vill langar að heita Lárus Velding
okay,
En þetta er hinn bráð
Er þetta skýrskotun í hérna, jólasöguna? Kaupmaðurinn,
já mögulega Kaupmaðurinn þar var ágætis kall sko Hann selur okkur hérna málningu og pípur og rafmagnsvefni og hérna gefur okkur kaffi á mótana En þetta er engin annar en Márus Lindal
Já
Vel að þessu komið
Já, heldur betur
Hann er nú hérna Má segja sko, hvað að segja er, Ekki bara hugulegur Hann er glæsilegur
Já, hann er glæsilegur Hann er svona, hann ber með sér ákveðin þokka
Já
Til að fymta sæti í aldrei 30-60-45 ára
Já Bara vel gert Til hamingi Márus Eða Lárus
Já, óska Fyrstur hans til hamingi og hún sjálfum
Heldur betur
Við skulum þá fara hér í Vilt þú kannski taka fjórumsætti?
Já Heyrðu, þetta er fallegur maður Góður maður Hann er
Maður fara orða
Maður fara orða
En þegar hann tjá sig
Það
var að fyndi og það er einhver sem að skipti máli
Já, algjörlega Hugsa mikið það
Já
Og þetta er Bassafandur
Já
Hann er núna í Já, starfar í kóki
Er hann í kók? Er hann í
vínufell?
Er hann í vínufell?
Í hill Og þarna Já
Hann er þetta
Ég sé hann oft í sundi Hann er þarna
Já, ég herðu býðu Við vorum í sundu daginn Þegar hann kom hann úr gufinu og fór í kaldakari
Jú,
já
Og það hollíkin á honum
Hann er svo þvott að breytta í gæði
Hann er líka sko vel loðin
Já
Til og með bringar Hann er sko, þú veist
Hann er nú bara ekkert ósvipað bara órangúta eða simpansa.
Já.
Hann, hann er ekki háttum.
Hann gengur uppréttur.
Hann er meiri sko þarna bakar heldur margir af bringunum sko.
Já, 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 bara, þú veist, já, og hann er með hár einhvers staðar sem að eigi ekki vera, sko, hann er með hár í lóunum, sko.
Já,
en það,
vel herður.
En það sem að, heitna, það sem að líka er að hann er, sem sagt, hann er með meira próf.
Já.
Öll tilskilur réttið þið, og hann er líka slökultmaður.
Já, nákvæmlega, það er bara gerði svakarlega, sem við hefum okkur að setja hann
herra á listan. Nei, hann kemst ekki herra eldur en
hinn. Við glindum að slökkulist.
Nei, hann er slökkuliðinu. Og hérna, við myndir aldrei séðan gera neitt.
Nei, þannig sendið myndir að sér berum og
þarf ekki, öksu, einhver, sko. Þarf ekki bara einhver að kveiki ykkur hérna á skaganum
til þess að fá hann.
Já, kútendum, er þetta að kveiki honum?
Hann er auðvitað bara svo fúin að það sé
gætt. En hann er, þetta er enginn annar en
Ársæll Otto Björnsson.
Já, og hann er líka fjölskyldumæður.
Já,
mikið smæður. Alla hann að töpa þetta annað er á úrskilgetið.
Já, en hann á alla neitt.
Já, pottið, stelpur allan.
Hann er rauðið bara.
Já, það er
alveg. Búið glæðið með það.
Já, ég er að segja að það er áskjöldið kænta bara þig.
Já, ok. Já,
ok. Það veit engin, manstu getur partíinu að fara leitið að það skiptir einhvern. Herru, næsta er hérna úr sama meði, en hann er líka mjög fallegur, huggulegur, þetta er listamaður.
Já.
Hann vinnur á sjálfum sér.
Já.
Hann er líka jafnlóðin og hinn.
Já.
Og mjög huggulegur. Þetta, við förum bara svona hratt yfir þetta.
Já.
Finnst þið sem við séum að það degið sér. En það er þetta hrós honum líka, þetta er góð maður líka.
Já.
Hann á líka tvö börn og konu og þetta er svona. Við erum eiginlega allt með svona reglusama menn sem er nema valda kannski sem er ekki börn og konur sko.
Nákvæmlega.
Og hérna, að þetta er ekki annar en Heiðar Mar, bróðir Ársæls.
Já, mm-hmm. Til að það er eitthvað svakaleg gina hérna í Björnsons.
Já.
In the Björnsson family.
Já, algjörlega. Síðan höldum við áfram með listan og þá eru við konur í númer tvö.
Já.
Þetta er nú maður sem að flest allir kannast við á Akranes og er ekki bara Akranes, heldur bara á Íslandi. Það, sko. Hann tók hérna einn þekktasta listamann Íslandsögunar og upp á ræsinu og réttan við.
Tók hann á teppið.
Og hérna gerði hann núna búin að retta manninu bara
algjörlega.
Og hans fjölskyldu fyrir lífstíð.
Gerði eitthvað svakala sýningu kring mann?
Já, bara sýningu og búin að ná lögunum tilbaka og lögin heim eins og hvernig var það? Það var að börnin heim. Og hérna, og búin að bara bjarga honum, skiljum við. Og hann er búin að standa sem klettur við þetta bæðafélag.
Já, í gegnum tíðina.
Já, og búin að vinna óengert starfi hérna í þágu samfélagsins. Og þetta hrósunum fyrir það og það, við erum ekki búin að tala sko, hérna, hvað hann er með huggulur.
Nei, nákvæmlega.
Það er náttúrulega bara auka þetta.
Og hann er með þykka skeggrót og þykkt hár.
Gríðilega, hann er með meira próf.
Hann er með meira próf, við komum með það
og
það
má hann
hrósunum fyrir það.
Já, hann sótti þessu meira próf.
Nei, hann kláraði þetta núna bara á þessu ári. Simpi tíma þegar ég var að sækja
mér. Og hann er orðin svona rútukall.
Nei,
jú, og hann er góður.
Hann er bara núna eyðir hann bara helgum og kvöldunum bara eitthvað að hérna dytta í rútunni og
hann er bara flottur í þessu.
Og hérna vesenast eitthvað í rafmagninu í rútunni.
Nei, við skulum bara komast bara í hinan. Þú kannski kennir.
Þetta er engin annar en Ísólfur Haraldsson.
Vá. Wow. Svaka nafn,
þvílíkt nafn sko.
Segðu nú bara hann sé
að fara í
beinu. Já, heldur betur.
Til hamingju,
bara, svo. Já, til lukku, bara innilega til hamingju í sig, sko. Það bara, já.
Það var líka fyrsta mönnum til að sækja
Já, það er eiginlega fyrsta umsóknum.
Og bara vel gert.
Já, mjög fallega framsett umsókn hjá honum, sko.
Já.
Og meðmælabrifin voru nú ekki að vera endanum, sko.
Nei, líka ekki margir sem voru með mótir myndir af sér.
Nei, heldur betur ekki.
Var slökkt bara. Já. Nei, herru, ég veit hvað hann að gera. Hann er á jólabori, ansans pansas.
Herru.
Ég veit hvað hann er, ég fatt að allt í hennu.
Hringdi ég ekkert félag hans?
Nei, ég get ekki eiginlega hringt í hann út af því að það er, hann er að fá sér mjög mikið, hann er á jólabori.
Er hann að fá sér hási?
Hann er að fá sér, ég ætla að pröfa að hringi hann bara hérna.
Já, við hérna bara spjöllum aðeins
En þetta er allt í lagi?
Já, sko, Sigurvegarinn er hann er líka bráðmyndalegur.
Já, hann er,
og hérna
kannski er
hann svona lengi
já,
vel
já, halló
hér var neitt að vifna
heyrðu í mér
já, ég er
þú ert í útarsættinum hálfvitar
já
við erum að velja hennar kynþóka fyrst af manninn á Akranesi við erum að velja kynþóka fyrst af manninn á Akranesi
ok
aldrei með 35 til 45 og þú ert í fyrsta sæti
er ég í fyrsta sæti?
Já
það munur ekki um það maður
þetta er engin annar en Páll Gísli Jónsson trésmiður Og við klappum fyrir honum. Og hérna, þú ert vel að þessu komin og ætlaði bara að hrósa þér.
Já, takk fyrir það.
Og hérna
Enda að ég þunnarður og yfirvikt.
Nei, við erum ekki, við erum, sko, þetta er ekkert með það að gera, það er bara svo margt annað sem spilar inn í.
Já, það er margt annað sem spilar inn í.
Já, bara góð kokkur.
Er það því að ég fór siglu fyrir þá?
Góð kokkur, góð fjölskyldumaður.
Herri, þetta er annar maðurinn á listana sem á, í fyrsta sæti sem ætti er að reykja sykluför.
Já. Við vissum það, þess vegna ætlum við bara að beða mér að heilsa til hamingju.
Já, takk fyrir þetta.
Já, væ.
En að maður eru eitthvað velurinn eða?
Já, já, það er þetta pera og jólatrénu sem var að vera að kveikja og núna niður á torgið sem þú far. Og þú getur, þannig að þú far að vita hvar hún er, þannig að þú getur þú getur slökkt og kveikt á trénu bara að þinni vilt.
Já.
Sjáast, bæ. Herri, þetta var glæsir, hann var glæð með það.
Já, heldur.
Hann var á jólabari, ég fatt allt í innu bara. Herri, eru við með, hérna, erum við ekki bara ánað með það?
Jú, ég bara, við sáttum með það.
Ég var að taka eitt lag og taka svo, þarna,
Ég veit ekki hvað þú náum í síðasta, kannski getur það, jú, ég getur það.
Hann pottið ennþá, ekki að gera
neitt. Hringti hann núna. Herri, við tökum lag.
Ég er venjulegu maður, mátt stóla á mig Sami staður, sami matur, sama jólamynd Og ég skil þú byrt eitthvað framand og nýtt Sorry en þannig eru bara ekki jólum mín Friði ómar, óhar Ef ég nenni að snæfunni snjókar Gamla góða, jóla, jólana guðrún og górar Segir þú villir bóka desember frí En ég bara ekkert í frí Ég búin að heyra sem ég vil heyra Ég búin að sjá allt sem ég vil sjá Ég ekki einna þeim sem það meira og meira Veist að ég vil bara fá þessi típisku jól Ég hengi upp gömlu rauðu seriðnar Vil bara gildum að kynntóð bitana Skóin í gluggann og mín eina jóla ós Vil ekki breyta neinu við þessi jól Siki Hörpu, mögnur, tími fyrir smá fjölskyldu fögnur Lítar kökur, sörur, mínus fimm orði ljósin og stjörnur Segir þú villir bóka Þessi típisku jól Yeah, 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 yeah Bara þessi típisku jól Bara þessi típisku jól Bara þessi típisku jól
Æja, hlustendur góðir
Þetta er búið að vera svo skemmtilegt og undir tektirna sem við erum búin að fá hérna, við þættinum fólk er ánætt með þáttinn og Sigurverðin reyndar eini maður sem var eitthvað svona aðeins pyrraðar það var hérna hann
Aldi
Já.
Já, þetta í fyrsta skipti sem að einhver bara reiðst inn í hljóðstofu hérna í útvarpi Akranes.
Já, líka sko umsóknans var mjög sterk og þú ég skil hann alveg að hann hafi vilja komast ofar.
Já.
En fjórða sæti á þessum lista er samtalið ný
höfu. Já, ég akkurat.
Þetta eru hugulegir menn. En við skulum halda áfram vegna þess að það núna bara við ætlum ekki nefnilega að hérna fara yfir tíman og hérna vanvirða tíma annarra.
Akkurat.
Við viljum bara, það bara því miður, þá bara fór tíminn yfir nema við náum hérna honum bygga. En við skulum fara beint í listan, það sem að við vorum að klára 36 upp í 45 mm-hmm. og við ætlum að fara upp í 46 og upp úr.
Já.
Þetta eru samt menn sem eru kannski ekki konur á eftirlaun, þetta eru svona menn sem eru á sínu besta.
Já, algjörlega. Þetta bara, þetta skemmtileg flokkur.
Já, mjög svo.
Við skulum bara fara í það. Ég þekki.
Jú.
Hvað það fimmta seti.
Fimmta sæti, það er kokkurinn með lauksmjörið á puttunum og pílumestari Gunnar Hafsteinn Ólafsson.
Já, hann komst inn á lista eftir hann klifti hérna taglið.
Já, já, eftir hann losaði sig við þetta hrikala mennbönn, sko.
Leigðan hann klifti það inn á listan, sko. Já.
Er hann bringar?
Hann með bringar.
Svakaleg, sko.
Og hann líka mjög svona hjartalýr. Já. Gott að fá knús frá Gunna. En... Þá er
það númer fjögur og það nú búið að lýsa eftir honum hérna í þessu útvarpi
Já.
Og það engin annar
Hann er líka hugulegur
Hann er mjög hugulegur maður
Og hann veit að því
Og hann veit að því Þess vegna kannski hann svona dóldi í felum
Já.
Og hann svona litregur
Er það ráðast nú guttur?
Talið mæki
Ráðast nú
Nei, já, það verið að leita bara
Það verið að leita á honum
Hann á að vera
Hann á að vera allstar Hjá öllum Að gera allt, sko
Hann á að vera fleiri en einum stað
Já, og þetta er engin annar en Guðmundur Þór Pálsson
Já, hann mjög myndalur
Já, gríðalega hann líka, Ég hitt hann eiginlega á hverju mótni sko, í kaffisopanum sko, og hann hefur alltaf tíma til þess að laga sér hárið
Hann
setur alltaf gel í hárið á sér hverjum einasta mótni
Hann er svona líka með já, er svona, Hann er fjölskyldufæðir, stabíl
Hundægjandi
Líka það tekur
Og tójódægjandi
Herre, við skulum halda fram Það þriðja seti.
Já.
Það nú okkar einn og okkar ársvallari yes. betri skagamenn.
Já og mikið stuðningsmaður þáttarins.
Já heldur betur.
Talandi maður sem búin að hérna hann þetta maður sem líka lifir og fyrir Akranes og samfélagið og tilbúinn að leggja sitt að mörkum til að gera nær samfélagið sitt betra.
Lífið
algjörlega.
Já og bara og líka bara hérna og maður sem gefur af sér til samfélagsins. Hann í kirkjuklúbnum.
Oddfellow.
Já, og í alls konar svona félagsstarfi sem á bakvið sem að hefur hérna, hann er í sóknarnefnd.
Já, já.
Og svona sem að segja, hann að gera hluti á bakvið tjöldin sem að fólk veit ekki. Þetta einn af þessum hérna tríónu sem með lyklavöldin á bænum.
Já, já.
Heldur betur. Með fleiri lykla sem að við vitum ekki þeir geta að opna alls konar skemmur og hurðir og alls konar.
Komast hér og það sko.
Líka að leita til hans þá reddar hann hlutunum.
Heldur betur.
Já, gott að fara í ómnisverslun. Ég nefnilega eins og núna jólaverslun að fara í gang.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég mér datt ekki í hug að kaupa eitthvað svörtum föstu þetta. Ég sendi bara á hann, hann getur redda þessu fyrir okkur. Skil. Ég vil að framleiðnin sé hjá honum.
Mm-hmm.
Ekki hjá okkur risum í Reykjavík sko. Þannig að fjölskyldan hans njóti góðs af því ég veit að hann mun alltaf skila því til nærsamfélagsins.
Mm-hmm.
Og svo var hann líka hérna búin að vera berjast við leiðenda sjúkdóm og er að sérast á því vonandi. Og þetta er ekki annan okkar afskæri vinur, Ingþór Bergmann.
Þórólfsson.
Já.
Bassafantur.
Vel að þessu komið.
Já, heldur
betur. Þetta annar bassafantur.
Hann er bassafantur.
Já.
Bassafantur númer 2 á listanum.
Já.
Maður hefur heyrt sögur af honum þar sem hann er sko í náttslopp að horfa á MTV með headphone á bassanum.
Það er
Glimdi reyndar einum bassafandi Sigurþór Þorgeirs Hann átti að vera á þessum lista
Heldur betur
En hann er líka sótt ekki Við erum bara að kveða
Já, þetta er allt fólk sem sótt sko. Við glemdum að segja það
Sigurþór,
það
er að hlusta sagt
Það afnarkort var sagt sótt eða þá þú varst tilnendur En og í öðru seti er hérna
það er mikill meistari fint hárið á honum
Já, hann er eiginlega, þú veist, já, hann bessi samt mjög vel
þótt hann er búin að ónaða mjög lengi hann passa upp á heilbrigðiskerfið sér lagi hjá okkur
hann er með eitt best rekna sjúkrahús á Íslandi
og það ekki að segja líka við erum hann að hætti dóldi myndalega konu
jú,
hún er ekki dóldið
hún er mjög huguleg
já
hún er líka góð kona hann er líka góð maður og hann er hún er til listalagt
og ef hann væri allsnakin og þurfti að velja sér eina flík þá væri það versti.
Já,
hann myndi vera bara versti.
Stuttversti.
En það situr hann líka á daginn, þannig að skiptir engu máli.
Nei, nákvæmlega.
Hann myndi ekki vera óþægilegt ef að fólk kemur til hans inn á skrifstofu og hann væri bara versti.
Nei, en já, hann sótti ekki hjá okkur.
Hann var tilnefndur.
Hann var tilnefndur af ansi bara mörgum stöðum.
Já.
Við heyrum þetta nafn út allan bæ.
Já.
Svo við hafa þetta lengra en nafna þessi maður er einu svo gott nafn.
Já.
Hann með að tvisvar.
Hann með að tvisvar. Ásgeir Ásgeirsson.
Mælið í því. Þetta svakalegt sko.
Herri, það komið að, hérna að núna komið að hérna.
En til hann ekki Ásgeir og það núna komið.
Það komið af fyrsta sætinu
Já.
Og þessi maður sem að er að vinna hérna núna hérna velunni fyrir kynþóka fyrsti maður Akranes
Ákvæmlega.
Af okkur strákunum og hann er ekki bara, hann er líka nær að spanna þetta, hann saminar okkar kjördæmi
Heldur betur,
hann er búin að vera, já, hann er búin að vera, hann er náttúrulega uppurlega úr Ólafsvík
Hann gæti eiginlega verið bara kynþókafylsti maður norðvestu kjördæmis.
Hann er það, Ærun. Hann er búin að vera í Ólafsvík, hann spilaði og hann var á...
Breikum
úr gæmst Króknum.
Hann var á Króknum, Borganesi. Og hérna, og hérna, svona, hann er sko hávaxin sem er mjög mikill líkið þáttur í að vera kynþókafullur.
Algjörlega.
Því að þú gnæðir yfir...
Bringuhár.
Já.
Hann er hlut marathon.
Já, já.
What? Það er ekkert annað. Er hann kominn á línuna?
Er hann kominn? Halló?
Já, hann
halló,
er
hann.
Það er ekki en annan en Ólafur Adolfsson.
Kynþokkafylsti, maður, Akranes og Norðvestur.
Já, í 46 plus.
Í 46 plus, já. Og hvernig lístur á það?
Og þó 46 plus, ég gerði nú kannski frekar að fyrir að það bara 57 plus plus.
Nei, við vorum með frá 46 sko, hérna, sem sagt plus, af því að það er svona okkur þótti eðlilegt að skipti sem í þrjá aldursflokka. En Páll Gísli Jónsson var nefnilega, ég sem sagt, í árgangnum fyrir neðan þig, 36 til 45.
Já, þannig að ég í góðum hópi.
Þú ert í mjög góðum hópi þarna með Ingþóru Bergmann og Gunnar Hó og fleirum og Gumma Páli líka í GP-vélum.
Hefur eitthvað séð GP?
Nei.
Nei, það margir að leita á honum.
Ég skil.
En hérna, ekki bara búið að vera rólegt hjá þér núna síðan dag?
Jú, það verið ekkert verið að gera. Ég skil ekki okkur mennir að mikla svona þessa kosninga bara. Þetta mjög við frekar rólegt.
Þetta náttúrulega ekkert mál.
Þú varst eða
fyrir að... Maður ferðast lítið og hefna, hefur eða bara gott. Og borðar maður aðeins og mikið.
Borðar hollanum góða mat. Þú ert ekki búin að fá einn hambúrgara síðasta mánuðin á
okkur? Nei, engan hambúrgara og engan samlokur og ekkert majónes. Það
er verið
bara alveg
ótrú
Sérstaklega svefni
Já, já, hann er búin að passi, Ólinn er alltaf að sofa hvað 12 tímar en lágmarkaða?
Já, ekki minna
Já
Ekki minna
Og svo ertu líka Og svo ertu líka að passa tala ekki meira en hvað 10 stóra dag
Já, akkurat Ég skal sem segja eitt Ég búin að bæta upp hérna COVID handabandsleysi Það kláraðist núna
Já, þannig
að við erum alveg komin á sléttu
það Já,
ertu komin með krampa í hendunar þegar þú tekur í spaðan á fólki?
Nei, en ég farið að nota vinstri.
Þú ert farið að nota vinstri?
Já, hann ekki gott.
Það er alltaf lega að skipta
mér. Mér finnst það nú bara hálf dónalegt, sko.
Erðu, nei, en við ætlum bara óskætilega hamingju með þetta.
Þetta er upphæða sem ég átti nú kannski ekki von á. En vonandi er þetta byrjun á góðu kvöldi og góðri nætturvöku.
Já, ég algjörlega samanlega.
Þetta var óvænt, en...
Þetta verði ekki eina ánægja kvöldsins
Jó,
Nei, ég nefnilega Ég sé að þetta byrjar vel Og hérna er ekki gott að því Fyrst í völdum að segja mjór er mikils vísir Því að ég svo grannur að fyrir djungum líkinu Þessi ferðaröða mitt sko.
Já, þú hljópst þetta alveg
Já, ég heyrði og nefndar ég hef farið í marathon Ég á reynda 6 marathon undir belti sko.
6 marathon?
Já, 6 marathon og fyrsta marathon er á sko, slétt og hann að íþróttaskóma í Berlín Ég mæl ekki með því
Nei, og líka Berlín marathon er svona
Já.
Það er toppin á svolu
Var það austur eða vestur Berlín?
Já, ég held að það verið bæð sko. Þetta var alveg mjög langt
Og hvaða tíma áttu marathoni?
Ég á 37
Já, nei,
en sko það maður þarf samt eiginlega að æfa fyrir marathon mér þótti það ekki skemmt
en hvernig dættur huga farin í marathon?
Já það var ég held til ekkert mál sko. Það væri bara að, þú veist að
sem gammalt hafsend það
veist að hugsun í 3-4 tíma
sem gammalt hafsend
það var nú eftir meira það sko
já, já
shit Já, þetta þetta
þú þarft allavega þú þarft að reima þig skóna reglulega.
Já og bara mér þurfa að halda sig meira lofti að þú þarf að fara í parallel marathonum. Og 6 marathon.
Já. Já. En besta marathon mitt var í hérna Finney.
Já,
já, já, já.
6 marathon.
Þetta ekki bara þetta sem segir herru við ætla bara Óskar Renna til hamingju með þetta og vonandi sjáum við í kvöld.
Já. Takk hella fyrir það, kostningsskristun eru dópin langt fram á nótt, þannig að þið eru velkónir
Takk fyrir það
Já, bara,
við kannski, kíkjum á hann bara
Jú, gera það
Takk fyrir það,
og réttum við verðinu
Já, réttum við verðinu
Já, við tökum við
Þetta var gaman, ertu með tilbúið með lag?
Someday at Christmas, men won't be boys playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars when we've learned.
Blindumæður geti gert svona fallega tónlist.
Það eru margir góðum blindir og heyrnalausir og eitthvað. Hörðu, en við svona, við erum náttúrulega búin að ánægða með hana þátt, sko.
Já.
Hann fór eiginlega bara í kynntóka.
Já, ég, sko, ég held, a, held að, hérna, að áhorfendur eða hlustendur séu ánægða með svona tilbreytingu frá. Mm-hmm. Fyrra vorum við svona mjög svona dramatíska þátt.
Já, dóttu þungt.
Já.
Já. Nú, en þarna, við náðum ekki sindurhófnir í ár. En sko, ég bara lofa hlustundum að þá er tvöfælt sindurofnir.
Já, eða sko, sindurofnir er alltaf þannig að það þarf að hringi inn og svona.
Já.
Það þarf líka eitthvað að vera sindandi, sko.
Ég veit
það.
Já.
Og, já, svo heldur þessi enginn hlustunum.
Það ekki nokkur hræða að hlusta á það, sko.
Nei, nema Valdi, hann myndar hann að...
Hann var ekki að hlusta, hann náði bara einhvern svona glipsi, sko.
Já, fekk hann sem skilabóð bara
að... Það bara heyrið þau voru að segja að það var ekki nóg flottur.
Já, já, já.
Eitthvað svona þess.
Já, já, það bara svo það En Valdi nú góður einhver.
Mjög góður einhver.
En svo ég segi, það eru hérna, þessi fyrstu sæti, Viðar, hérna, hann er hérna, takk fyrir annars sæti, snillar, sendir Ásgeir. Sko, jú, ég meina þetta var Björn Brauðfjörð, þetta var Páll Gísli og Óli Adda sem að komast á inn á listan.
Já.
Og svo náttúrulega eitt maður sem að við hefðum náttúrulega getað sett fleiri inn, þetta voru margir sem að áttu tilumning.
Já, ég svo bara kemur nýtt ár, sko.
Já, já.
Já.
Nýtt ár, ný kynntóki.
Já, já, það verður opið fyrir hérna, tilumningir á Facebook síðu hálfvita.
Já.
Viltum við líka byrta myndir af mönnunum? Ekki.
Jú, myndina sem að koma
já,
með
eins og fram. Já, vel gætu við búið til dagatall til styrtar einhvers góðs málsins.
Já, ég held þannig að seljast upp eins og.
Heldur betur eins og hot lamps.
Mm-hmm.
Eða sænguver.
Eins og kottar.
Sænguver.
Já, ég var alveg til að hafa Björn Breiðfjörð á hérna sænginni minni og andliti á kottanum.
Tekur hann svona aðeins svona leggst.
Knúsan hann
aðeins.
Ekki góð mynd.
Ekki ekki góð mynd.
Heldur betur.
Er ekki allir sjúkir í sænguver?
Jú, ég var til í hérna
Hvert varði þú til í á þitt sænguver?
Ég myndi fara í Óla okay. af því hann marðanlöfari
Ég þyrfti alltaf Óla líka því að það 22 sæng sko.
Já.
Ég með 22 sæng
Hann er, já
Ég, er bara, hann er, ég get ekki gert því, ég bara á þeim stæði lífinu
Ég myndi taka Björn Hansolis
Já, þú ert líka að vinna með honum hvern einasta dag
Já
Þannig að kannski er þetta
Var ekki óðan svo mikið að
Nei, bitni. Það væri bara flott sko.
Herri, alla vera
Ég bara vona að heiða myndi ekki komast í sængina mína sko.
Það væri ljótt
Loka niðurlega þáttarins er að hérna, er að okkur sagt, vonandi er einhver hjá Akranesi að hlusta sem minni menningar og safnanefnd og veist, við erum búin að senda núna tölvupósta og við fengum engin svör í bæði hérna, uppbyggingarsjóðunum með hérna, jólasa er einhver að heita þetta sko, þetta var útvarsverk og við erum búin að býðum að gera söngleik og hérna þessa sögu og þetta hérna, náttúrulega snertir fólk í fyrra, fólk hélt að vera fíblagangur þetta var
ekki bara alls
þetta var
alvarlegt leikverk
við erum með fullt af karakterum og, hérna,
og boðskapurinn góður
og ég get bara, sagt
ykkur
ég get bara sagt ykkur það að ég setti svona, í góðu gríni ég setti þessa sögu inn í hérna gervigrindina og gervigrindin hún bara hún skrifa bara þetta frábærlega dramatísk og fyndin jólasaga með skemmtilegu tvisti hún með menningarlegu skýrskotun menningarlegu skýrskotun hún er hérna hún fangar klassíska íslenska jólanda og á mjög sérstakan hátt og bæði gleði og sorg sem spegla fjölskyldu og samfélagssögur
Algjörlega.
Sem fylgir oft í jólum
fallið um svo
og að það að Akraneskaupstaður sé ekki tilbúin að styrkja okkur fyrir að vera með þetta allmest bara ég sé þetta fyrir mig kannski bara á ískum dögum þar sem að eða svona eins og í dag það hefur verið nú tvekkja tíma sýning nýr á torgið sem að við hefum getur verið með svona söngleikinn og hann hefur verið sýndu núna
og hefum klálaði að brenna húsið og svona
já, efstir bara verið bara tekin
og brendur
niður hann verið tekin af stóplunum nýr á torg, bara með bíl, bara þótt.
Kvitt í honum.
Eða þú veist, við myndum kannski gera repliku á húsinu.
Það er ekki eins dramatist.
Eða við kannski kveikjum ekki hús fjölskyldu húsinu.
Nei,
það er alveg trillt.
En allavega, þetta er draumur okkar og við vonum að...
Og líka, na, hún tala, líka negli niður er mikið að þess að tala dönsku.
Já, og ekki bara það. Það er líka, hérna, það er ekki, öryggir ekki bara... Sam Öryggi
Nei, akkurat, hann sagði það hann að kaupmaðurinn í handelsmaðurinn
Já, en hérna en eins og segi, þú veist, þessi jólasaga er komin en ekki, voru við ekki búin að ná að setja hann inn á Storytel
Er ekki alltaf en ekki hérna Magnús Ragnarsson á lesanum fyrir okkur?
Jú, ég held líka að fólk hafi ég held að væri kannski skynsælitt kannski ári að halda bara gera henni sýningu í bíóllinni
Já, akkur að stoppa þar og fara bara beint í hörpuna
Er harpan rétt staðan eða þjóðleikhúsið?
Já, þetta er náttúrulega leikrit fyrir þjóðina.
Já.
Algjörlega.
Já. En ég er ekki alveg vissum að við séum velkomnir í þjóðleikhúsið af því að Birgir Þórisson ríður þær rækjum.
Já,
talandi
Birgir Þórisson. Hann náttúrulega er...
Herru, þú kannski...
Þú kannski slá á hann bara. Er hann ekki hættur? Er hann ekki búin að vinna núna?
Já, hann sagði það sko.
Já, hringi bara í
hann. Hann svipar lítið, kemur engu og...
Já,
Biggi Kaupfélagsstjóri og sonur borgarins sko.
Já,
hann kemur ekki engu.
Kemur hingað og meikar hérna.
Þetta var allt fake news.
Það eitthvað mjög skríti hérna með sko
með síman.
Nei, því ég búinn að öffara hérna. Þarna þetta.
Já.
Hann svo sé dottinn út.
Hann búinn að blokka
síman. Hann búinn að blokka okkur líka.
Nei.
Já.
Veitu? Alltaf sé þessi. Hérðu hérna?
Já. Það kemur símanúmer, það að koma símanúmer. Inn í símavélina og tæknimaðurinn tekur símtólið, stimplarinn, símanúmerið.
Hann ekki
aukalega honum,
sko.
Nei, ég, sko. Já, hvað gerir
hann? Það sé þetta bara búið að dásamleitt.
Já.
Alveg
indist.
Það væri rosalega flott.
En þetta akkurat, sko.
Ætlan sé mér svona talólf sem svona hann að spila og syngja.
Ég veit ekki.
Já.
Þú hefur nóg sambandi.
Syngir? Svolítið skrítið, sko hann segir eitt, sko eitthvað Nei. Er du bara
En þetta alveg þekkt leiðum enn vera bælistmenn og hætta svara síman
og hætta svara vinum sínum og svona, hætta heilsa mann út í bú
Það breytist rosa mikið við
Það ekki að fóra að rigna upp í nefna nán
Þetta var maður sem hringdi mann í hverju viku bara að hjálpa mér að bera píon og
Þetta var eins maður sem var ekki góður til að vera krindur, kindurpissin.
Nei, það myndi stígunum til höfus.
Það myndi stígunum til höfus, sko.
Alla myndi ekki bara fara þar ekki okkur og vera þar.
Ja, alveg definið, sko. 100% sko.
Húsliðin og... En hann svona góðu maður fyrir allt saman.
Já.
Hann bara, hann, eins og mann sagði í læginu, gleymd ekki þínu minnsta bróður, sko.
Já.
Ná, kannarlega.
Herru, getur þú spilað það?
Hérna, hjálpum þeim, hendur
Slúta þessu.
Já, við skulum bara hleypa krökkunum í NFF
Bara á réttum tíma
Við bara
pössum okkur
Já, við erum
okkur,
eina mínútu yfir viðbót og svo bara heru, og hérna, elsku drengur, takk fyrir
Já, og spúr standa þessu hetja
Og þú ert hetja
Já, og þú ert nóg
Charlie.